Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U tematskom delu analiziramo da li će grčka ekonomska kriza usporiti evropske integracije Zapadnog Balkana.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ekonomska kriza koja potresa Grčku i preti da se prelije na još neke članice eurozone možda je najteža ne samo od uvođenja jedinstvene evropske valute, već i stvaranja Evropske unije. Mnogi se pribojavaju da će grčka kriza ojačati zamor u Evropskoj uniji od proširenja koji već postoji godinama, što pokazuje neratifikovanje Evropskog ustava, teškoće oko usvajanja Lisabonskog sporazuma, debata da li su Rumunija i Bugarska prerano primljene. Zbog toga se postavlja pitanje da li će se to odraziti na približavanje i prijem zemalja sa prostora bivše Jugoslavije u Evropsku uniju. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Po mnogim procenama Evropska unija će poučena negativnim iskustvima biti obazrivija i strožija u oceni napretka zemalja aspiranata. Također postavlja se pitanje sredstava za pristupne fondove, imajući u vidu da je izdvojila ogromnu svotu za pomoć Grčkoj i ostalim ugroženim članicama eurozone. Naravno, u osnovi je političko pitanje da li u evropskim predstavnicama smatraju da je nakon prijema novih 12 članica u ovoj deceniji potrebno napraviti malo duži predah kako bi se blok 27-orke harmonizovao. Evropski komesar za proširenje Stefan File u intervju za Radio Slobodna Evropa.
I think it is obvious that taking into account also historical baggage.
Očigledno je, imajući u vidu i istorijski teret koji nose zemlje Zapadnog Balkana, da Brisel smatra neophodnim da u toku približavanja Evropskoj uniji one ne samo usvoji i prihvate propisane standarde, već i da ih primijene u praksi. Ne mislim da sada iko želi da mijenja pravila igre. Međutim, u pravu ste kada ukazujete da će možda biti pooštreno ocjenjivanje napretka balkanskih zemalja, odnosno uslova koje treba da ispune. No, ne mislim da bilo koji spoljni faktor, uključujući i sadašnju ekonomsku krizu u Evropskoj uniji, može da odgodi proces širenja. Smatram da su interni, domaći faktori, odnosno reforme, ključni za brzinu približavanja Evropskoj
uniji.
Sličan je i stav Kristine Galjak, portparolke španskog rotirajućeg predsjedništva Unijom, koja za Radio Slobodna Evropa kaže.
Želim naglasiti da osnovna pozicija Evropske unije, kad je riječ o prijemu balkanskih zemalja, nije promijenjena zbog ekonomske krize u Grčkoj. To znači da svaka zemlja s Balkana veoma dobro zna kojim putem treba proći da bi postala članica. Svaka od njih se nalazi u specifičnoj situaciji i u različitoj fazi približavanja Uniji. Međutim, treba biti realan. Riječ je o veoma dubokoj ekonomskoj krizi koja pogađa nekoliko zemalja Evropske unije, ali i Balkan. To svakako iziskuje da balkanske zemlje prilagode svoje ekonomske politike kako bi ispunile zacrtane standarde na putu ka članstvu u Evropskom bloku. Špansko rotirajuće predsjedništvo učinit će sve kako bi podstaklo i olakšalo napredovanje balkanskih zemalja na putu ka Evropskoj uniji, ali ključno odgovorno odgovornost imaju njihove vlade kao i društva u cjelini.
On each government and in each society.
Poslanica Evropskog parlamenta iz Slovenije Tanja Fajon kaže za Radio Slobodna Evropa da će ekonomska kriza u Grčkoj svakako imati uticaja.
Mislim da ćemo morati naći neke jako čvrste i dobre argumente da Zapadni Balkan mora da brzo uđe i da ide prema europskim integracijama. Baš jučer smo razgovarali na nekoj konferenciji u Francuskoj oko ovog pitanja i ja mislim da što je bitno je da bi troškovi neširenja, dakle da ne bi bilo nadaljno širenje na Zapadni Balkan, bili verovatno puno viši nego da bi neke zemlje Europske unije krile troškove proširenja. Dakle, ja mislim da bit će neki negativan utjecaj na daljne proširenje, ali ja se nadam da će proces iti dalje. U svakom slučaju zavisi od zemlja na Zapadnom Balkanu, kako brzo ide u procesu reforma prema Europskoj uniji. Sve zemlje imaju jasnu europsku perspektivu i zavisi od svake kako brzo će ići dalje u procesu.
Pomenuli ste da su bi troškovi neulaska balkanske zemalja bili veći. Mislite na eventualno političku nestabilnost na taj aspekt?
Da, tačno. Ja mislim da je tu pitanje prvo demokracije, slobode, bezbednosti, sve to što trebamo u Europi. Dakle, Zapadni Balkan je naš sused i ja mislim da je dio Europe i da što brže ulazi u Europsku uniju, jača će biti Europska unija, jači biti glas Europske unije prema drugim zemljama u svijetu.
Međutim, pojedini eksperti poput Žaka Rupnika, politikologa sa Instituta za političke studije u Parizu, smatraju da će grčka kriza imati itekako negativnih efekata po zemlje sa prostora bivše Jugoslavije. Citat, jer rukovodioci Europske unije imaju prečih briga od proširivanja i kroz grčke bolesti gledaju na ceo Balkan, istakao je Rupnik na ovonedeljnom skupu u Parizu. Za razliku od njega, većina evropskih eksperata smatra da grčka kriza neće imati veliki utjecaj na evropske aspiracije zemalja bivše Jugoslavije. Analitičar iz Brisela, Marko Emerson, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Kriza neće podstaći entuzijazam ostalih članica Evropske unije za prijemom novih članica. S druge strane, ne vidim značajne promjene oko zacrtanog puta za uključenje balkanskih zemalja. To znači da će Hrvatska postati članica za godinu dve dana, a da će se sa ostalim državama sa tog područja započeti pristupni pregovori.
Sličan je i stav Johna Palmera, analitičara iz Londona, koji u intervju za naš program ističe.
Smatram da pitanje članstva u Evropskoj uniji i aspiracija zemalja kandidata sa Balkana treba razdvojiti od sadašnje ekonomske krize u Grčkoj. To će svakako imati posljedice po budućnosti Evropskog bloka, ali ova dva pitanja nisu direktno povezana. Situacija je teška i Evropska unija treba da dosljedno primjeni paket finansijske pomoći kako bi se sprečile spekulacije i podrivanje zajedničke valute. Neophodno je doneti teške odluke kako bi se ojačalo upravljanje na nivou Unije na prostoru na kome važi zajednička valuta, odnosno formira neka vrsta ekonomske vlade koja bi vodila računa o tome, tako da EU izgleda drugačije kada za nekoliko godina primi nove članice.
Očigledno je da će zemlje sa Zapadnog Balkana biti sada pod uvećanom lupom Brisela. Kristina Galjak.
Ocjenjivanje u kojoj mjeri balkanske zemlje ispunjavaju standarde na putu ka Evropskoj uniji nastavit će se kao i do sada i tu neće biti velikih promjena. Međutim, svi znaju da je sadašnja situacija veoma teška, kako za pojedine članice Evropske unije, tako i van nje. To znači da se ništa ne može uzeti zdravo za gotovo.
Are you going, for example, as the EU to evaluate more strictly? Da li će Europska unija, na primjer, strožije kontrolisati kako se balkanske zemlje bore protiv korupcije da se ne bi ponovilo iskustvo sa Rumunijom i Bugarskom ili da kao Grčka ne naprave velike budžetske deficite?
Ja mislim da mi već veoma striktno ocjenjujemo pitanja koja ste pomenuli. Apsolutno je nužno da svaka zemlja koja namjerava ući u Europsku uniju mora da se bori protiv korupcije, da je struktura vladinih troškova transparentna, kao i da je odgovor na parlamentu. Dakle, sve dosadašnje faze, počev od primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, veoma su pomno analizirane u Europskoj komisiji.
Looked at very carefully by the European structures which deal with them, in particularly the European Commission.
Poslanica Europskog parlamenta Tanja Fajon.
U svakom proširenju uvjeti su već nekoliko stroži i nakon Bugarske i Rumunije koje su ulazle u Europsku uniju ne sasvim pripremne, naravno da bit će sada svaki daljni monitoring zemlja na Zapadnom Balkanu ili drugih zemlja koje ide u Europsku uniju, taj proces će biti verovatno teži, više komplikovan. Verovatno i zemlje članice Europske unije nisu sve isto spremne da otvaraju vrata.
Analitičar iz Brisela, Michael Emerson.
Ispravno ste pomenuli iskustvo sa Rumunijom i Bugarskom, što svakako utiče na politička razmišljanja u ostalim delovima Europe na način da se sada osigura da najpre Hrvatska, a potom i ostale zemlje ispune sve predviđene standarde pre nego što postanu članice. Međutim, smatram da su već naučene lekcije iz rumunskog i bugarskog iskustva i u tom smislu grčka kriza neće mnogo toga promeniti. Mislim da će finansijski problemi sa kojima se suočava zvanična Atina preuticati na pooštravanje odluke o prijemu novih članica u eurozonu.
When to admit new members to the eurozone.
Analitičar iz Londona John Palmer.
There will be much closer checking of
svi podaci, činjenice koje kandidati budu prezentirali Briselu, bit će pažljivije provjeravani, također kako upravljaju njihove vlade. Naime, mnogo je negativnog iskustva sa prijemom Rumunije i Bugarske pre 3 godine i zato će Evropska unija voditi računa da se to ne ponovi sa novim članicama. Međutim, bez obzira na to, ostaje snažan politički imperativ da balkanski zemlje na kraju budu primljene u Evropsku uniju.
The political imperative for eventual accession of the Balkan states remains very strong.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
I većina političara i analitičara sa prostora bivše Jugoslavije ne očekuju da će grčka kriza bitnije uticati na njihove evropske aspiracije. Portparol Demokratske stranke predsjednika Srbije Borisa Tadića Jelena Trivan.
Ovo što se desilo sa Grčkom i način na koji je reagovala Evropska unija može da bude i razlog za novi optimizam, s obzirom na to da je ojačana unutrašnja vezanost unutar Evropske unije, ojačana solidarnost i pokazana jasna politička volja da se svaka članica zaštiti i da Evropska unija zaista funkcioniše kao jedna jasna i duboko povezana međunarodna zajednica. A ono što se najčešće postavlja kao pitanje to je da li će Evropska unija, zahvaljujući ovakvim iskustvima sa novim i starim članicama, pojačati kriterijume, također može da bude shvaćeno kao snaga i ohrabrenje za druge zemlje, da bolje urede svoje društvo, svoj pravni sistem, svoj ekonomski sistem pre nego što uđu u Evropsku uniju i da na takav način pokazuju da su dovoljno dobri da se kvalifikuju za tu zajednicu. U tom smislu Srbija kao zemlja koja ima puno stvari koje treba reformisati i urediti, na taj način to može da doživi kao pomoć i sve reformističke snage unutar nje da sa vrlo jasnim i strogim kriterijuma reformiše sopstveno društvo zarad evropske budućnosti. Srbija se na agendi nalazi dovoljno daleko da efekti ekonomske krize do tog trenutka budu prevladani i u tom smislu finansijska kriza kao generator evroskepticizma mislim da će u tom trenutku već biti zaboravljena.
Istovremeno bivša šefica kancelarije vlade Srbije za evropske integracije Tanja Miščević smatra da će biti negativnog uticaja.
Ja mislim da će se i politički i ekonomski, odnosno finansijski odraziti. Politički zato što prosto države će mnogo više razmišljati o krizi i odgovoru na izazove koje dolaze iz Grčke, ali i nekih drugih zemalja. A ekonomski zato što prosto sredstva koja se moraju odvojiti za članice, time se umanjuju sredstva koje se mogu odvojiti za one koji se tek približavaju u Evropskoj uniji. Posebno čini mi se da će to imati uticaja na građane same Evropske unije koji inače nisu previše otvoreni prema budućim proširenjima, sada u ovim uslovima još manje, dakle zaokupljeni su i sopstvenim ekonomskim problemima i krizom eurozone kao takve. No ne mislim da je to kraj proširenja, ovo je jedna kriza, a znate Evropska unija je uvek u nekakvim cikličnim kretanjima kriza, uspeh, ovo je jedna kriza iz koje do sada se pokazala Evropska unija uvek izađe samo jača, ojačane integracije i spremna na dalje produbljavanje integracije i proširenje.
U Bosni i Hercegovini preovladava mišljenje da grčka kriza neće imati uticaja na njeno približavanje Evropskoj uniji. Tačnije da je Brisel u interesu što brža integracija balkanskih zemalja, odnosno njihova evropeizacija. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosansko-hercegovački parlamentarci ne misle da će financijska kriza koja potresa Grčku usporiti put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Kažu da svaka država mora ispuniti uslove koje joj je postavila Unija i da dodatnih ne bi trebalo biti. Članovi Komisije za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine jedinstveni su i u ocjeni kako će se Evropska unija u narednom periodu baviti rješavanjem finansiranja pojedinih zemalja unutar Unije koje bi mogle biti financijski ugrožene. Zamjenik predsjedavajuće komisije Drago Ljubičić.
Mislim da je Evropa definisala svoje stavove kada su u pitanju i nove članice i uključivanje dalje ostalih država u zajednicu, tako da ja vjerujem da su definisali svoje stavove kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Sigurno je da su ti stavovi pooštreni poslije prijema Bugarske, Rumunije i nekih drugih država. Mislim da su one već sada Evropska zajednica ima određeno iskustvo po tom pitanju. Poslije toga da su vjerovatno kriteriji na nekakav način malo i pooštreni, tako da jednostavno evo, ako mogu na kraju da kažem, kada je u pitanju stavi prema Bosni i Hercegovini, mislim da je on već definisan od strane Europske zajednice.
Prema riječima Ive Mire Jovića, također člana parlamentarne komisije za evropske integracije, grčka kriza može uticati jedino financijski na zemlje Zapadnog Balkana. Političkog uticaja ili eventualno novih uslova za prijem koje se odnose na države nastale raspadom bivše Jugoslavije neće biti, ističe Jović.
Mislim da Evropska unija je shvatila primitkom Rumunjske i Bugarske možda većim problemom kada se na jedan, kako bi rekao, lakši način ovim zemljama pristupilo i postale su članice. Međutim, i nije samo to onaj dio financijski koji nije baš tako nevažan, ali i drugi segmenti društvene zajednice. Zato sigurno Bosna i Hercegovina, a tog smo svjedoci što nam poručuju naši prijatelji iz Europe, svako novo primanje nosi sobom i veće zahtjeve od strane Evropske unije.
I u Evropskom pokretu u Bosni i Hercegovini optimistični su u pogledu toga da neće biti dodatnih uslova koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti kako bi postala članicom Evropske unije. Istovremeno Predrag Praštalo, predsjednik pokreta, ističe i kako je Uniji u interesu što brža integracija balkanskih zemalja, odnosno njihova europeizacija.
I primjetne su i konkretne aktivnosti u tom pravcu i jedna od takvih je u svakom slučaju i naredna konferencija 2. juna u Sarajevu, koja se priprema i koja će biti još jedan jasan pokazatelj i znak da Evropa, odnosno Evropska unija, ozbiljno računa sa Bosnom, Hercegovinom, ali i svim ostalim zemljama Zapadnog Balkana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Crnoj Gori se očekuje da će financijska kriza u Grčkoj imati određene posljedice, ali generalno vlada uvjerenje da eurointegracioni procesi balkanskih zemalja neće biti stavljeni na čekanje. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Ako govorimo o raspodjeli sredstava koje Evropska unija ima u svom budžetu, sigurno je da će se energija i pažnja država članica fokusirati na rješavanju urgentnih problema, rekla je za naš radio crnogorski ministar za evropske integracije Gordana Đurović, koja je govoreći o eventualnoj mogućnosti da se financijska kriza u Grčkoj i opasnost njenog širenja na druge članice eurozone negativno odrazi na brzinu integracije Crne Gore i drugih zemalja bivše Jugoslavije u Evropsku uniju, rekla da treba imati u vidu da je politika proširenja mnogo dugoročnija od nastalih problema. Strategije se ne mogu mijenjati preko noći, rekla je ministar Đurović.
Mislim da jedan dio evropske pažnje ostaće na kolosijeku politike proširenja, jer ne smije se zaboraviti ni da smo mi kao zemlje Zapadnog Balkana kroz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju značajno otvorile svoja tržišta za evropske kompanije, kojih danas već kao mnogo konkurentnije ekonomije te iste kompanije imaju dosta benefita. Prema tome, taj ekonomski interes koji nas spaja i u ovom momentu kad još uvijek nismo države članice, ali ušli smo u proces otvaranja svojih ekonomija prema Europskoj uniji više nego prema bilo kom drugom dijelu svijeta, potvrđuje da smo mi dosta povezani. Posebno naš region okružen Europskom unijom, mislim da u kontekstu jasne evropske perspektive neće biti pod smanjenom pažnjom Europske komisije. Naprotiv, mislim da će se sve te refleksije kratkoročnih promjena pravila igre da bi se riješili problemi u financijama država članica, da ćemo mi biti nekako u tom kontekstu također još detaljnije analizirani, a ne manje analizirani.
Svakako da će problemi koji su evidentni u Grčkoj proizvesti određene posljedice po evropske integracije zemalja koje su u tom procesu, računajući i Crnu Goru, kaže član Nacionalnog savjeta za evropske integracije Crne Gore i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, koji smatra da je najvažnije raditi na sebi i imati povjerenje u obećanja Evropske unije.
Evropska unija je u odnosu na Grčku izrazila solidarnost time što je donijela paket mjera za rješavanje financijskih problema i očekujemo da i ta solidarnost bude u odnosu na zemlje kandidate. Ono što je još bitnije od svega jeste da bez obzira na objektivne okolnosti i na koje Crna Gora ne može učinati, suštinsko pitanje je da li Crna Gora ispunjava svoje obaveze i standarde evropske, da li ih primjenjuje i koliko je postigla na tom putu. U SNP-u kažemo da je najbitnije od svega da Crna Gora predano radi na ispunjavanju svih onih obaveza koje je klub postavio ispred nas, a na one stvari na koje ne može utiče, jednostavno da se ne obazire, sem u dijelu očekivanja da će Europska unija biti kao i do sada konzistentna i da će ona obećanja koja su date još 2003. godine fudbalskom agendom biti ostvarena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Zagrebu su podeljena mišljenja oko mogućeg uticaja grčke krize na dinamiku hrvatskih pristupnih pregovora, dok se jedni boje da će to dodatno osnažiti veoma prisutni umor od proširenja, drugi su optimisti. Više pojedinosti Eni Zebić.
Kriza u Grčkoj i njeno moguće prelijevanje na neke druge države iz eurozone nema utjecaja na dinamiku hrvatskih pristupnih pregovora o članstvu u Europskoj uniji, kaže za naš radio donedavna dugogodišnja čelnica oporbenih narodnjaka i predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pristupnih pregovora o članstvu Hrvatske u Europskoj uniji, Vesna Pusić.
To će po mom mišljenju utjecati više na zemlje koje su članice Europske unije, a onda i Europske monetarne unije i njihovu politiku u budućnosti. Što se tiče Hrvatske, za nas mislim da je u prvom redu poučan ovaj dio koji se odnosi na monetarnu uniju, za to zaista treba biti spreman i siguran u čvrste i stabilne temelje vlastite ekonomije i tu ne treba ništa brzati.
Sa druge strane, Hrvatska na proračun Europske unije utječe svega 1,7%, pa sa te strane to nije problem, dodala je naša sugovornica.
A sigurno će sa stanovišta Europske monetarne unije biti pojačani oprez i briga da se u monetarnu uniju ne uvode zemlje koje mogu dovesti do ovakve situacije do koje je dovela Grčka.
Jedan od čelnika vladajuće koalicije, član Nacionalnog odbora, zastupnik srpske manjine i predsjednik odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskog sabora, Milorad Pupovac, kaže za naš radio kako kriza u Grčkoj i njeno moguće prelijevanje na druge zemlje eurozone može imati utjecaj na dinamiku hrvatskog pristupa.
To iscrpljuje Europsku uniju, to usmjerava njezinu pažnju u drugom pravcu, u pravcu stanja unutar nje, ali što se tiče Hrvatske i što se tiče drugih zemalja regije, nema nikakve sumnje da one trebaju nastaviti putem kojim su krenule, pripremiti se tako da budu spremne i tako da iznesu još dodatne argumente u korist od završetka pregovora Hrvatske i od počinjenja pregovora sa drugim zemljama kao što je Srbija i druge zemlje regije.
Druge države regije imaju više manje slične probleme, a Europsku uniju najviše zanima borba protiv organiziranog kriminala i obnova povjerenja među zemljama regije.
Koliko se u tome uspije, koliko se promovira jedan europski duh u odnosima između zemalja regije, nema nikakve sumnje da će prisutan zamor proširenja, usmjerenost unije na vlastite probleme, u tom slučaju biti suočena sa argumentima jednog drugačijeg ponašanja iz zemalja regije i da će u tom slučaju onda i uši predstavnika Europske unije biti otvorenije nego što su možda ovoga trenutka.
Posve drugačiji pristup ovom pitanju u izjavi za naš radio ima politički analitičar Davor Đenero.
Mislim da te dvije stvari nemaju nikakvu izravnu vezu. Neizravna veza može biti samo dodatna nesimpatija Europe u užem smislu među zemljama osnivačicama, dakle među onim zemljama koji su neto uplatitelji u zajednički europski budžet prema Balkanu općenito. Kriza koja drma Grčku je kriza koja će prije svega pogoditi ili pogađa eurozonu i ona se rješava unutar Europske monetarne unije, a ne unutar Europske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Pitanje, dakle, hoće li u Evropskoj uniji prevladati zamor od proširenja ili uverenje da je prijem novih članica presudno ne samo za stabilnost Zapadnog Balkana, već i celog starog kontinenta, poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon.
Moguće je sjećati taj enlargement fatigue, naravno, osobito sada kad imaju zemlje članice Evropske unije puno problema oko ekonomske i financijske krize. I zbog toga prvo trebaju naravno riješiti situacije kod sebe i za svoje ljudi. A zbog toga ja mislim da je bitno i da zemlje na Zapadnom Balkanu pokaže nešto pozitivno, da uvjere možda tu dilemu, mi to mogu učiniti samo tako da ide dalje sa svim reformama koje se traže.
Analitičar iz Brisela, Michael Emerson.
Zamor od proširenja je već snažno ukorenjen u slučaju prijema Ukrajine. Kada je reč o Turskoj, ne radi se o zamoru od proširenja, već o drugim razlozima zašto se pojedine članice Evropske unije protive njenom ulasku. Međutim, u slučaju Balkana ne mislim da se išta promenilo u strategiji Brisela.
Da li je razlog što se strategija nije promenila, strah Brisela da bi nacionalističke snage koje su izazvale sukobe 90-ih u slučaju da Balkan predugo ostane van Evropske unije mogle ponovo da izazovu nestabilnost?
To je svakako u pitanju. Želja Evropske unije da osigura stabilnost na Balkanu svakako je razlog što ona nastoji da nastavi proces proširenja. S druge strane, da ponovim, grčka ekonomska kriza se odnosi na probleme unutar eurozone, a ne na pitanje proširenja Evropske unije.
U ovom trenutku teško je predvidjeti kada će zemlje sa prostora bivše Jugoslavije biti primljene u Evropsku uniju. Analitičar iz Londona John Palmer.
Prva na redu je Hrvatska 2011. ili 2012. godine. Za ostale zemlje tek treba odrediti datum, ali očekujem da budu primljene sredinom ove decenije.
Poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon.
Sljedećih nekoliko godina bitnih za daljne proširenje i za ulazak svih zemlja u Europsku uniju. Ja se nadam da će to biti brzo. Tu su spomenute različite godišnje 2014. ili 18. Zavisi od procesa i ispunjavanja uslova i od svake zemlje pojedino.
Pomenuli ste 2014. To je zapravo grčki premijer Papandreou suvereno pominjao. Da li mislite da je to, neki smatraju to malo nerealno, da je to prerano?
Ja mislim da je to simbolno na prvom mjestu, jer to je 100 godina od početka prvog svjetskog rata, simbolno i u smislu da su vrata otvorena, da je proširenje još uvijek na EU agendi, da se priča o tome, da to nije nešto što je u ovoj ekonomskoj i financijski krizi stavljeno na neki drugi ili treći tir, da imamo na stolu, da razgovaramo o tome i da na kraju pravimo pritisak na vlade i na vlasti u zemljah, kandidatkah u pristupu za Zapadnog Balkana, da ide po puti prema europskom integracijama, dakle proces reforme.
Analitičar iz Brisela, Michael Emerson.
Treba najprije primiti Hrvatsku, ali ne mislim da će se to desiti pre 2012. godine. S druge strane, prerano je da ostale zemlje sa tog prostora uđu 2014. Papandreovu najavu ne treba previše ozbiljno shvatati, naročito imajući u vidu sa kakvim problemima se suočava njegova zemlja.
Portparol španskog rotirajućeg predsjedništva Unijom, Kristina Galjak.
Apsolutno sam uvjerena da će balkanske zemlje jednog dana postati članice Evropske unije. To je naša zvanična pozicija. Paralelno, postoji mnogo uvjeta koje treba ispuniti za što su odgovorne balkanske zemlje. Najvažnije je da se proces približavanja nastavi i da se na tom putu rješavaju sva sporna pitanja.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok. Da li će se ekonomska kriza u Grčkoj negativno odraziti na evropske integracije Zapadnog Balkana? Pripremili Želimir Bojović, Dženana Karabegović, Esad Krcić, Eni Zebić i Dragan Štavljanin. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti dnevnik je vodila Jelena Marojević, direktorica nevladine organizacije Green Home iz Crne Gore.
Kultura dijaloga i razumijevanja, uvažavanje suprotnog mišljenja. Kako je to lako, a kako to fali našem društvu.
U ovoj emisiji posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Da li je posjeta pomoćnika američkog državnog sekretara Gordona Beogradu i Prištini stavila tačku na pokušaj podele Kosova, odnosno ponovnih pregovora o njegovom statusu? Kako je i zašto u Bosni i Hercegovini teško zabraniti fašističke organizacije za razliku od ostatka demokratskog sveta gdje je to neupitno? Podgorički gradonačelnik Miomir Muguš otvorio je sajam zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Samo godinu dana ranije slabovidnoj Marijani Mugoša zabranio da dođe na posao u pratnji psa vodiča.
Nadam se da neće zapošljavati osobe s invaliditetom na način na koji su mene zaposlili i nadam se da im neće raditi sve ovo kao što ja danas prolazim. Evo, skoro godinu i po dana.
Odluka hrvatske vlade o rezanju većine povlaštenih penzija za 10% 1. jula izazvala je veliko ogorčenje među hrvatskim braniteljima o nastojanju naučnika da dokažu Einsteinovu teoriju relativiteta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dnevnik Radija Slobodna Evropa je vodila Jelena Marojević, programska direktorica nevladine organizacije Green Home iz Crne Gore.
Subota, 8. maj. Napokon vikend. Subota je dan kada se vraćam sebi. Čak iz misli potisnem grad, obaveze, stres. Mir i tišina. Dva dana za odmor neophodan tijelu. A i mislima godi. Misli, ljudi, događaji na koje ne stignem da obratim pažnju tokom radne sedmice odjednom su tu. Upotpunjavaju dan. Nalazi vremena da pozavršavam obaveze, da se posvetim sebi, pospremim stan, da čitam, slušam muziku, sve one male stvari koje znače mnogo. Prijatelji zaokružuju i uljepšavaju ovaj dan. Priča se nastavlja baš tamo gdje je stala prošlog vikenda, kao po dogovoru. Tako je to sa ljudima koji se dugo poznaju. Počinje lakim notama, onda dolaze na red i one ozbiljne teme, od filozofije do politike. I svi imamo svoje viđenje, a svi se razumijemo upravo onako kako to biva kod ljudi koji se poštuju. Kultura dijaloga i razumijevanja, uvažavanje suprotnog mišljenja. Kako je to lako, a kako to fali našem društvu. Nedjelja, 9. maj. Dan po nekom nepisanom pravilu rezervisan za odlazak u prirodu. Ako se na vrijeme organizujemo, odlazimo na neku lakšu planinarsku ili pješačku turu. Ako ne, onda makar kolima do Skaderskog jezera, Vir Pazar, rijeka Crnojevića, boravak u prirodi. Ponedjeljak, 10. maj. Svaki ponedjeljak pomalo liči na onaj prethodni. Nastavljamo gdje smo stali u petak, nekako kao da nije ni bilo vikenda. I ovaj ponedjeljak započinje malim jutarnjim ritualom koji se ponavlja svakog dana. Sjedan za računar. Blaga panika od inboxa punog nepročitanih mailova pristigli tokom vikenda. Ništa što ne bi moglo pričekati. I dok pijem jutarnju kafu, prelistavam dnevnu štampu. Kažu, danas je najvažnije biti informisan, imati pravu informaciju u pravo vrijeme. U novinama članak uginulim bjeloglavim supovima nedaleko od Podgorice. Pretpostavka da su otrovani u pokušaju da ljudi otruju vukove. Čitava operacija izvedena. Prvo je neko ubio magarca, a nakon toga zatrovao lešinu kako bi se potrovali vukovi. Pored ptica uginuli su i lisice i psi. surovo. Zakonima o zaštiti prirode i lovstvu zabranjeno je trovanje životinja. Što je ovoj zemlji zabranjeno. No sad ćemo vidjeti šta će uraditi inspekcije i svi koji u lancu odgovornosti treba da se oglasi i odreaguju. Nažalost, sve će ostati po starom. U Europi je mučenje i ubijanje životinja društveno neprihvatljivo ponašanje. Naravno i kažnjivo je, ne treba valjda ni pominjati. Međutim, naš odnos prema prirodi daleko je od evropskog i ovo je samo jedan od primjera, a bjeloglavi sup evropski zaštićena vrsta izgleda samo kolateralna šteta nebrige i neodgovornog odnosa prema prirodi. Utorak, 11. maj. Dvorište Greenhoma je divno u maju. Zeleno, pročetalo, loza pravi hlada, dvije lase tek svile gnjezdo iznad ulaznih vrata. Veliki znak pitanja maskošta naše nedavno završene kampanje Pamet u glavu, plan na popravni, podsjeća na javne rasprave za Moraču. Danas je bilo organizovano i predavanje u američkom uglu o kampanjama. Zanimljivo je bilo slušati kako se rade kampanje u Americi i istovremeno praviti paralelu sa Moračom, ako je uopšte moguće. U Americi nevladin sektor država doživljava kao partnera, a građani civilnom sektoru vjeruju. Međutim, kod nas skoro po pravilu sve što dolazi od strane civilnog sektora, nebitno da li u formi predloga, sugestije ili kritike, dočekuje se na nož. A njihovi aktivisti su neprijatelji države i protivnici razvoja. Ekolozi su to dobro osjetili tokom kampanje za Taru i nedavno vezano za Moraču. Polemisanje sa nepostojećim stavovima, pokušaj diskreditacije rada i pritisci samo su novi deja vu. Iako sam u jednom trenutku u toku kampanje i pomislila da bismo mogli bili svjedoci prave male revolucije u načinu razmišljanja naših nadležnih, prevarila sam se. Njihovi potezi samo pokazuju da u njima nema dovoljno demokratskog kapaciteta za otvoren dijalog i spremnost da se civilni sektor prihvati kao ravnopravan partner. Nažalost, njihovu i građana i budžeta i prirode. Srijeda, 12. maj. Dan kao i uvijek započinjem emisijom Boje jutra na TV vijesti. Jutro s prilog koji sam čekala. O kontejnerima za odvojeno odlaganje otpada koje je Greenhome uspio obezbijediti i postaviti u Crvnici. I to u zoni nacionalnog parka. Mještani se brzo navikli. Nije ni nama trebalo mnogo kada smo u našu kancelariju donijeli kante za separaciju. Ni dva dana. Ali kada se osvrnemo oko sebe i vidimo sav taj otpad po gradu, onda shvatimo da nekima ne ide baš tako lako i brzo. I oni kamioni sakupljenog smeća po Skadarskom jezeru koje je isplivalo poslije zimskih poplava ne služe na obraz. I sve to u ekološkoj državi. Ali nisu krivi građani koje su svi potrčali da optuže. Da smo imali zakon i njihovu neselektivnu primjenu i mi bi se ponašali drugačije. Nisu Evropljani i Zapadnjaci čistiji od nas, ali jesu odlučniji i strajniji. I ne mijenjuju se stvari preko noći na oruk. Njihovi program edukacije su dobro osmišljeni i stalni su, a rezultati vidljivi i mjerljivi. A najinteresantniji je razlog zbog koga to rade. Priča o podizanju svijesti i potrebe očuvanja životne sredine, reciklaži, unapređenju energetske efikasnosti, nema za pozadinu samo zaštitu prirode. To je i ekonomska priča. Danas je jeftinije spriječiti izlivanje otpadnih voda u rijeku nego je prečišćavati. Jeftinije je reciklirati papir nego sjeći stabla i proizvoditi novi. Jeftinije je uštedjeti 1 megavat struje nego proizvesti novi. I dok to ne shvatimo, kod nas priroda gubi. Četvrtak, 13. maj. Dan pun sastanaka. Mnogo različitih lica, priča, iskustava, različitih razmišljanja i energija. Ipak jedna tema se izdvaja. Društveno odgovorno poslovanje. I naravno, kao biolozi na to gledamo kroz prizmu životne sredine. Dok je u razvijenim zemljama svijeta to široko usvojena poslovna praksa, kod nas je teško naći dobar primjer. Društveno odgovorno poslovanje predstavlja balans između ekonomskih i socijalnih ciljeva u cilju uspostavljanja viših standarda življenja, vodeći računa o odnosima prema potrošačima, zaposlenim i životnoj sredini. Međutim, životna sredina kod nas nekako uvijek dođe na kraju, kad se zadovolje sve potrebe. Pa šta ostane i ako ostane. A svima usta puna standarda i sve po standardima i u skladu sa istim. Da bismo ih zaista zadovoljili, onda treba misliti na njih u samom početku u procesu samog planiranja. I to je ono gdje smo najtanji. Tu padamo na ispitu i vraćamo planove na popravne. Bio je ovo dug dan. Idem na piće sa prijateljima. Kažu da je to po standardima, a mi smo na korak od Europe. E pa noć pred vikend valja se provesti. Standardi se poštovati moraju. Petak, 14. maj. Petkom je obično ludnica, ali ne i ovoga puta. Završavam dnevnik. Nosim ga popodne u radio. Sjutra je dan akcije za klimu. U Grinu se spremamo da obilježimo taj dan. Pripremili smo kratke brošure, dijelit ćemo i građanima Podgorice. Naš volonter Barbara vraća se u Njemačku posle 2 godine provedene u Crnoj Gori. Želimo da joj poklonimo nešto za uspomenu. Vijećamo što bi bilo najprikladnije. Različiti prijedlozi, u stvari različiti pogledi na Crnu Goru. Ali stvari i predmeti nisu bitni. Bitna su sjećanja, a lijepa traju duže.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Jelena Marojević, programska direktorica nevladine organizacije Green Home iz Crne Gore. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Slavko Podgorelac, novinar iz Banja Luke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Da li je posjeta pomoćnika američkog državnog sekretara Filipa Gordona Beogradu i Prištini stavila tačku na pokušaje podjele Kosova, odnosno ponovnih pregovora o njegovom statusu, istraživala Branka Mihajlović.
Filip Gordon je jasno poručio, Amerika se protivi ideji o podeli Kosova, priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, očekuje razgovore Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima, odnosno o praktičnim stvarima koje ometaju normalan život građana i funkcionisanja obe države. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, koja je svojevremeno radila u Ministarstvu spoljnih poslova, kaže za naš program da je Gordonova posjeta samo potvrdila ono što je prošle godine potpredsjednik Biden rekao u Beogradu.
Mislim da je to jasna poruka Beogradu i Prištini, jer ukoliko bi došlo do pregovora, Beograd nikad ne bi ustupio Preševo za sever Kosova i to je prosto jedan uzaludni napor ili simulacija da Beograd eto ipak pokušava da nešto ostvari uprkos činjenici da je Kosovo kao država nova realnost.
Predrag Simić, profesor na Fakultetu političkih nauka i svojevremeno svedok pregovora o Kosovu, kaže da je Gordonova poseta
za jedan duži period stavila tačku na moguće rasprave i o podeli Kosova koje je otvorio tekst u nedavno objavljenu u Foreign Affairsu. Tim čini mi se da u ovom trenutku smo možda nešto dalje od mogućnosti i o srpsko-albanskih pregovora o Kosovu nego što smo bili do pre nedelju dana.
Da li prostor Beogradu za pokušaj da se obnove pregovori o Kosovu pruža Brisel s obzirom da pet članica Evropske unije nije priznalo Kosovo? Sonja Biserko.
I Srbija upravo igra na tu kartu kod tih pet zemalja na to da bi eventualno mogla da uspije sa ponovljenim pregovorima i tome slično.
Da li je to realna politika?
I mislim da nije i mislim da Beograd stvarno u ovoj fazi sada kad postoji Sarajevski samit treba zbija da stavi tačku na to i da ubrza svoje aktivnosti, svoje prisustvo u regionu na jedan konstruktivan način.
Predrag Simić smatra da ima nekih razlika u stavovima Vašingtona i Brisela, ali da u ovom trenutku ovi međunarodni centri imaju važnija posla od toga, saniranje ekonomske krize, posebno problem Grčke. Treba, kaže Simić, sačekati i 2. jun i samit u Sarajevu.
Konferencija u Sarajevu će biti, za stolom će se bez oznaka naziva imena nalaziti i srpski ministar spoljnih poslova i odgovarajući funkcioneri iz Prištine, ali se bojim da u dogledno vreme nećemo vidjeti nove korake u pravcu, u smislu uspostavljanja nekakvih kontakata između Beograda i Prištine.
Za duže vreme to će biti jedini sto za kojim će zajedno sedeti zvaničici Beograda i Prištine. Sve u svemu, kaže naš sagovornik, posljedice ovog tvrdog stava Amerike i odsustva briselske alternative može biti, pored udaljavanja Prištine i Beograda od pregovaračkog stola, i slabljenje Tadićeve pozicije u Srbiji.
I vjerojatno da se tim završava jedna dosta grozničava aktivnost u posljednja dva mjeseca koja je počela sa dolaskom francuskog ministra spoljnih poslova Berana Kušara u Beograd, upravo sa porukom da se od Beograda ne očekuje da prizna jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova, ali da se traži pregovori o tehničkim stvarima koje bi pronašle neka modus vivendi i otklonile probleme dalje politici Evropske unije u regionu, pre svega konferenciji u Sarajevu.
Za sada jedino ko je javno rekao radikalno drugačiji stav od opšte važećeg slogana Ne damo Kosovo je prvi čovjek opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. On je poručio da Srbija treba da menja svoju državnu politiku. U tom stavu je za sada veoma usamljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
O podelama u Bosni i Hercegovini na fašiste i antifašiste. Poslanik u parlamentu BiH ponovo je podelio predlog zakona o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola. Ovoga put reč je o predlogu koji je u parlamentu na razmatranju uputilo veće ministara BiH. Poslanici iz Republike Srpske opet su nezadovoljni ponuđenim tekstom, ali i činjenicom da su ministri iz tog entiteta bili protiv ovog zakona. Ostali parlamentarci smatraju da je zakon neophodno što pre usvojiti. Pre dva mjeseca državni parlament odbio je sličan predlog koji je u parlamentarnu proceduru uputila Socijaldemokratska partija. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Poslaniku Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denisu Bećiroviću, koji je prije dva mjeseca po drugi put u parlamentarnu proceduru uputio prijedlog zakona o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija, nedavno je stiglo anonimno prijeteće pismo. U njemu se Bećirović između ostalog upozorava da prestane insistirati na donošenju ovakvog zakona.
Citiram, da se okanem borbe za antifašističke vrijednosti i da se prestanem baviti u parlamentu s tom temom.
Prijedlog Socijaldemokratske partije prema očekivanjima nije dobio potrebnu većinu u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Poslanici su to tada obrazlagali činjenicom da nije dovoljno precizirano koje su to fašističke i neofašističke organizacije. Na poslaničkim stolovima danas se našao novi prijedlog zakona koji je usvojilo vijeće ministara Bosne i Hercegovine. U ovom prijedlogu jasno su pobrojane organizacije koje se mogu dovesti u vezu sa fašizmom. U prvom redu to su organizacije vezane za četnički i ustaški pokrete, one koje veličaju Handžar diviziju. No ni ovaj prijedlog nije zadovoljio sve parlamentarce. Zbog čega se u Bosni i Hercegovini ne može doći do prijedloga prihvatljivog za sve, odgovara profesor Zdravko Grebo.
To može značiti dvije stvari. Prvo, da tu istoriju Drugog svjetskog rata nismo temeljno izlistali. Drugi mogući razlog bi mogao biti da neki koji sjede u parlamentu Bosne i Hercegovine na neki iskren ili prikriven način vuku legitimitet iz tih organizacija, pokreta koji imaju fašistička obilježja. Ako ti ljudi imaju problem sa svojom historijom i sa svojim početcima, onda to treba javno da kažu. Ako su to četnički pokret, ako je to domobranski pokret, ako je to ustaški pokret, ako su to mladi muslimani, onda to treba javno reći. Naravno, ti ljudi imaju pravo, budući da su i građani ove zemlje birali, da to javno kažu, ali sram ih bilo.
Poslanici iz Republike Srpske neće podržati prijedlog zakona jer smatraju da su ministri iz tog entiteta u vijeću ministara tokom donošenja zakona preglasani. Drago Kalabić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata tvrdi da je mnogo toga spornog u zakonu.
Ako je neko sa pozicije vlasti 76. zapisao da je neko ustaša, da je neko pripadnik Handžar divizije ili četnik zato što je to tadašnjem režimu odgovaralo i to niko do sada nije ispravio i neko sliježe ramenima, pa eto to je neko zapisao. Uvijek su istoriju pisali pobjednici, vrijeme je da prekinemo s tom praksom.
Šefik Džafirović iz Stranke demokratske akcije potpuno je drugačijeg mišljenja. Podsjeća da su sve evropske zemlje usvojile sličan zakon.
Mislim da je Bosni i Hercegovini kao i svim zemljama na svijetu, demokratskim zemljama na svijetu, u interesu da ima jedan takav zakon, jer što bude bilo manje fašističkog djelovanja, što bude bilo manje tog neofašističkog djelovanja, to će biti više reda, više slobode, više prava za sve ljude u ovoj zemlji.
S druge strane, neki poslanici nisu zadovoljni kaznama koje ovaj prijedlog zakona propisuje. Prema prijedlogu vijeća ministara za djelovanje fašističkih ili neofašističkih organizacija u Bosni i Hercegovini, predviđene su novčane kazne od 50.000 do 100.000 konvertibilnih maraka. Poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Remzija Kadrić.
Kad bude ta faza amandmanska, zaista treba ovdje malo poštiti kazni kad su pitanje nepoštivanje zakona. Ne mogu se te stvari svoditi samo na ove novčane kazne. I u tom dijelu je vjerojatno to neka vrsta nekog pokušaja, nekog kompromisa da se ovaj zakon nađe u proceduri.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Niko Lozančić.
Čitav svijet se obradio i osudio takve procese i projekte. Ako želimo biti dio tog suverenog svijeta, moramo usklađivati svoj standard sa tim stajalištem. Mislim da je to jedno civilizacijsko pitanje. Sve ono što počiva na načelima fašizma treba osuditi. Znači, ono što počiva na načelima fašizma, ja ne mislim da iko živ može odobravati.
U Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji pravni način za krivično gonjenje fašističkih i neofašističkih organizacija. Većina njih koje su istorijski postojali u Bosni i Hercegovini odnosile su se isključivo na nacionalnu pripadnost i karakterisala ih izražena rasistička ideologija prema onima koji nisu članovi te nacionalne zajednice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Na dan kada je gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša otvorio sajam zapošljavanja osoba sa invaliditetom, u osnovnom sudu nastavljeno je suđenje u sporu gradonačelnika i slabovidne Marijane Mugoše, koje je prvi čovjek glavnog grada pre više od godinu dana zabranio da na posao dolazi u pratnji psa vodiča, priredio Predrag Tomović.
Otvaranje sajma bilo je prilika da gradonačelnika Mugošu pitamo da li je taj čin najava boljih odnosa glavnog grada i osoba sa invaliditetom, naročito nakon slučaja Marijane Mugoše. Mugoša je za sve ponovo okrivio medije.
Svi ste iz medija bili kidisali da sam se ogriješio zakon. Sada je utihnula ta priča jer je dokazano da gradonačelnik Podgorice i uprava glavnog grada nije prekršila zakon. Sada je u toku i neki sudski postupak o kome također mudro ćutite. Ja samo žalim zbog jednog, jer znam da nakon tog slučaja ste napravili medveđu uslugu licima sa hendikepom u smislu zapošljavanja. Poslije tog slučaja meni nije poznat da je i jedna firma u skladu sa svojom zakonskom obavezom zaposlila i jedno lice sa hendikepom.
Mugoša je sajam otvorio sad prije nego što je u osnovnom sudu nastavljeno suđenje u sporu gradonačelnika i slijepe službenice Marijane Mugoše, kojoj je on prije više od godinu zabranio dolazak na posao u zgradu Skupštine opštine u pratnji psa vodiča. Evo kako je Marijana prokomentarisala to što je Mugoša otvorio sajam zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
Nadam se da neće zapošljavati osobe s invaliditetom na način na koji su mene zaposlili i nadam se da im neće raditi sve ovo kao što ja danas prolazim. Evo, skoro godinu i pol dana. Ja ću zahvaliti kolegama iz udruženja mladih sa hendikepom što kad su saznali da će to u stvari biti samo dio predizborne kampanje, odustali su i nijesu pošli na taj sajam.
Marijana komentariše i to što je Mugoša otvorio sajam baš danas, kada je u osnovnom sudu nastavljeno njeno suđenje sa prvim čovjekom glavnog grada.
I ovo poklapanje datuma i mnogo, mnogo toga, naravno da je to jedna velika, velika ironija. I nadam se da je većina građana shvata.
Za pravnu zastupnicu Marijane Mugoše Zagorku Pavićević, ironija je odnos državnih institucija prema zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
Najveća ironija je u tome što se svi prave da među osobama sa invaliditetom nema fakultetski obrazovanih ljudi, čak i onih pred odbranom master teze koji čekaju posao i nemaju šanse da ga dobiju u Crnoj Gori, znači jer ni jedno ministarstvo ne želi da ispoštuje zakon koji je donesen u Skupštini, zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, već se priča, kao što je to bilo na Atlas televiziji, o nekakvoj profesionalnoj rehabilitaciji i provjeri radnih sposobnosti. Ko je taj ko može da procjenjuje da li je radno sposoban neko ko već ima fakultetsku diplomu?
U udruženju slijepih kažu da otvaranje sajma u suštini neće pospješiti zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Božidar Denda.
Sama ta činjenica za sebe ne govori ništa, to je jedan promotivni, jedan dekorativni čin koji ne mora da odrazi niti raspoloženje, niti spremnost bilo kog funkcionera ili političara u odnosu na konkretan društveni problem, a zaista je problem zapošljavanja lica s invaliditetom, jer su to teško zaposliva lica, zapravo kategorija koja je najugroženija kada je u pitanju zapošljavanja u Crnoj Gori. Jednostavno ne smatram da takvi postupci i takva činjenja doprinose rešavanju problema zapošljavanja lica s invaliditetom. To je problem koji se mora rešavati mnogo sistematičnije, dugoročnije, trezvenije, odgovornije i sa mnogo više napora nego što podrazumijeva otvaranje jednog takvog skupa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O nezadovoljstvu branitelja u Hrvatskoj. Odluka vlade o rezanju većine povlaštenih penzija za 10% od 1. jula izazvala je veliko ogorčenje među hrvatskim braniteljima. Neki već najavljuju tužbe i ističu da bi branitelji trebalo da budu posljednji na kojima će država za koju su se borili štedeti. Vladina odluka nije naišla na odobravanje ni u Hrvatskoj stranci penzionera i sindikatu penzionera Hrvatske, koji upozoravaju da ad hoc zadiranje u penzioni sistem samo pogoršao i onako težak i neujednačen položaj hrvatskih penzionera. priredila Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska je vlada odlučila od 1. srpnja umanjiti za 10% sve povlaštene mirovine veće od 3.500 kuna, oko 500 eura. Osim mirovina 100%-nih ratnih vojnih invalida, rudara istarskih ugljenokopa i mirovina radnika koji su bili izloženi azbestu. Najviše je braniteljskih 64 tisuće, te iako su čelnici dijela braniteljskih udruga načelno podržali vladinu mjeru, među članstvom bilježimo veliko ogorčenje.
Znate, svaka vlada donosi odluku, a svaka vlada mora se donositi konsekvence. Zašto je umanjenje za populaciju posebno poginuli zatočeni nestali? Zbog čega? Zar su i oni krivi što je država dovedena u ovakvo stanje u kakvo se nalazi? Zašto se ne traži ratna šteta od Srbije koja je učinila ovdje u Hrvatskoj? Zašto se ne traži raščišćavanje kriminala u privatizaciji? Nego se uzima linearno svih po 10%. To je katastrofa. Jadna je država koja je spala da uzima od onih kojih nema. Jadna.
Razmišljanje Ivana Pšenice iz Udruge zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja dijele i brojni članovi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata. Predsjednik Osječke HVIDRE Miljenko Kolobarić kaže da su još ogorčeniji što se njihove mirovine nazivaju povlaštene.
Ja ne mogu vjerovati da imam povlaštenu mirovinu. Da sam ja išao rat, što nisu oni išli povlašteno ratovati po Dalju, Erdutu, po Vukovaru, Nuštru, po Posavini, po Bljesku, Oluju i po Južnom bojištu.
I koordinacija branitelja Vukovara sazvala je jutro zbog vladine odluke izvanrednu sjednicu predsjedništva. Ivan Kovačić.
Što ja kažem, je plaćeno životom i sa krvlju plaćena mirovina. Nije stečena isto tako kao ovi primjeri, recimo saborski zastupnici ili neki članovi vlade koji su sjedli u foteljama i dobili takvu mirovinu.
Uštedom od povlaštenih mirovina vlada bi u iduće 2,5 godine uštedjela oko 1,5 milijardi kuna, 2 milijuna eura, najviše rezanjem braniteljskih mirovina. Žestoko je prosvjedovao i predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Silvano Hrelja, te izrazio bojazan da bi ovakav model smanjivanja povlaštenih mirovina mogao otvoriti mogućnost da se na mala vrata provede smanjivanje mirovina svim umirovljenicima koji imaju više od 3.500 kuna.
Ja samo upozoravam da se to tako ne radi i da je nedopustivo u jednoj demokratskoj državi kako se kome sjeti postavljati kriterije za umanjenje stečenih prava. To nije korektno i oštro prosvjedujem protiv ovakvog pristupa rješavanja mirovinske problematike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I za kraj iz sveta nauke. Nova svemirska misija nazvana LISA omogućit će detektovanje gravitacionih talasa veoma niske frekvencije, što bi konačno trebalo da dokaže Einsteinovu teoriju relativiteta. Najveći detektor ikada napravljen u svetu bit će gotov 2020. godine, priredila Sabina Čabaravdić.
Svi to sadašnji pokušaji da se detektiraju gravitacioni valovi na Zemlji nisu bili uspješni. Naučnici tvrde da će uz pomoć 3 svemirske letjelice konačno dokazati da je teorija opšteg relativiteta Alberta Einsteina apsolutno tačna. Te 3 letjelice bit će odaslane u svemir na međusobnoj razdaljini od oko 5 miliona kilometara i jedna na drugu će pustiti laserske zrake preko praznine svemira. 3 svemirska broda letjeće u formaciji dok orbitiraju oko Sunca, a svaka će imati lebdeću kocku zlatne platine, navedeno je u planu misije koju provode Američka svemirska agencija NASA i Evropska ESA. Zahvaljujući laserskim zracima ispaljenim u prostoru između letjelica, bit će izmjerene minute promjene u razdaljini između svake od tih kocki, prouzrokovane slabim valovima gravitacije koji nadolaze od katastrofičnih događaja u dubokom svemiru. Fizičari se nadaju da će ova ambiciozna misija dokazati postojanje gravitacionih valova, fenomen koji je Einstein predvidio u svojoj teoriji. Taj njegov rad, za kojeg je dobio i Nobelovu nagradu za fiziku, predviđa da kada se veliki objekti kao što su crne rupe sudare, nabori u prostoru i vremenu teku unazad. Ovi nabori nazivaju se gravitacioni valovi. Riječ je o posljednjem dijelu Einsteinove teorije opšteg relativiteta koji tek treba dokazati, kazao je profesor Jim Howe, stručnjak za gravitacione valove na Univerzitetu u Glasgowu. Oni nastaju kada masivni objekti poput crnih rupa ili umirućih zvijezda ubrzavaju kroz svemir, možda zato što ih vuku drugi objekti s većom gravitacijom, kao što su masivne crne rupe. Nažalost, još ih nismo uspjeli detektirati jer su veoma slabi. Međutim, novi eksperimenti na kojima radi radimo, imaju veliki potencijal da nam to omoguće, objasnio je profesor Ho. Naučnici se također nadaju da će detektiranjem gravitacionih valova moći doći i do novih informacija o svemiru koji nije vidljiv, korištenjem elektromagnetske radijacije kao što su svjetlost, radio i X zraci.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin.